Latvijas boksa centrālajai organizācijai ir anulēts sporta federācijas status. Latvijas boksa federācija pēdējā laikā ir bijusi iepīta dažādos skandālos, piemēram, nodrošinot minimālu finansējumu sportistiem starptautiskā līmenī, kā arī, piemēram, pieņemot nepārāk caurspīdīgus lēmumus. Kāpēc šai organizācijai ir atņemts federācijas status, vai tas ir saistīts ar šīm lietām, vai ar ko citu? Un ko nozīmē federācijas status atņemšana, to mums gatavs ir vairāk pastāstīt un skaidrot kolēģis Lotārs Zariņš. Lotār, ko tad tiešām tas nozīmē? Ir tas sporta federācijas status kādai sporta biedrībai vai nav?
Jā, saki, nu, pamatā tas ir, nu, ja ir šis status, tiek saņemts arī valsts finansējums un visas sacensības noteikti oficiāli, Latvijas čempionāts un vispārējais, kas no tā izriet un to kontrolē arī Latvijas sporta federācija padome un, jā, nu, noteikti arī varu pēc tam ieskicēt, jā, kāpēc šī vispār tika atcelts.
Jā, nu, te arī droši vien ir laiks šim jautājumam, jo nu, mēs zinām, ka tas jau ir izskanējis, ka vairāk šīs boksa federācijas, jāsaka tā kādreiz, federācijas biedrus līdz šim nebija apmierinājusi tas darba stils organizācijas. Vasarā vēl bija vēlēšanas un tur ievēlēja līdzšinējo vadību. Kāpēc šīs pārmaiņas? Tas ar šo ir saistīts?
Tā īstenībā nav saistīts, jo visi aizsākās ar starptautisko olimpisko komiteju šī lēmuma pērnā gada vasarā, ka toreiz tika pieņemts lēmums izslēgt starptautisko boksa asociāciju no atzīto federācijas saraksta, jo no organizācija neatbilda labas pārvaldības principiem un pirms tam jau šī olimpiskā komiteja bija apturējusi boksa asociācijas licence dažādiem pārkāpumiem un nu, noteikti var pieminēt to, ka vēl joprojām boksa asociāciju vada Krievi uzņēmējs Umars Kremļos un organizācija turpina atbalstīt agresoru valsts uzņēmumi un starp citu arī iepriekš Latvijas boksa federācijai līdztekus darbojās cita organizācija, profesionālā boksa federācija, kuru vadīja Krievijas pilsonis Andrejs Ahmedovs un viņi pirms diviem gadiem arī iekļauja melnajā sarakstā.
Tas kā Latvijā.
Jā, tas atkal Latvijā ir un galvenais iemesls, jā, šai, var teikt, sporta federācijas nu, anulēšanai, tā var teikt, biedrība jau tāpat turpinās pastāvēt, ir šis starptautiskajā arēnē pieņemtais lēmums, ka beigās tomēr tiek izslēgta. Un, nu, bija arī pastāvēja kaut kāda iespēja tomēr, varbūt ne šajā gadījumā, bet citos gadījumos, ka šī sporta federācijas status paliek, un šo arī komentēja Latvijas sporta federācijas padomas ģenerālsekretārs Artūrs Balodas Rozītis.
Es saku, šis principā bezprecedenta gadījums. Jā, Latvijā vēlās atzīties kāda federācija, jauni apkura federācija, viņa ir ir noteikumi nosaka, ka ir jābūt atzītē starptautiskajā organizācijā, bet ir izņēmums, ka ja viņa tur nav atzīta, šo jautājumu var virzīt uz Latvijas Nacionālo sporta padomu. Vērtējām iespēju šādā veidā šo jautājumu kaut kā iespējams risināt, bet tomēr komisijas juristi gan atbildīgie speciālisti, skaitā komisija ir izvadīta zināt ministrijas pārstāvji. Nonācām, ka tas nav tas gadījums, kā to šobrīd izdarīt. Šobrīd mums ir tomēr jākonstatē, jo federācija tas tomēr bija savādāk. Mēs neatzīstam jaunu federāciju, mēs runājam par esošu atzītu.
Tas bija Latvijas sporta federācijas padomas ģenerālsekretārs Artūrs Balodas Rozītis. Jā, un boksa pasaule gan arī neguļ, un pagājušajā gadā tika izveidota alternatīva organizācija tieši starptautiskajai boksa asociācijai. Tās nosaukums ir Pasaules boks, un tajā šobrīd ir 44 dažādu valstu organizācijas, to skaitā arī ASV, no Eiropas, piemēram, Somija, Vācija, Dānija, Itālija un arī citas valstis, taču nu, vairums organizācija tāpat ir palikuši pie šīs, var teikt, vecās brigādes boksa asociācijas.
Tā izrādās. Kas tālāk notiek Latvijas boksa virtuvē un arī starptautiskajā, kā šis viss, kad mēs kaut ko sapratīsim vairāk arī, vai ir zināms?
Vai mēs sapratīsim, jā, nu, tuvākajā laikā iespējams, ka arī atbildi netiks sniegt. Vismaz izdevās sazināties uz īsu brīdi ar boksa federācijas ģenerāls sekretāri Jekaterinu Krilovu. Viņa gan minēja, ka atrodas sacensībās un nevar runāt, līdz ar to īsti, kā saka, runāšana ilgi nesnāca, bet sporta federācijas status anulēšana nozīmē, ka federācija vairs nesaņem valsts finansējumu un līdz ar to, jā, protams, bija iespēja apstrīdēt šo lēmumu, bet izdrīzāk tas netiks arī.